الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. جمعة كلاردا وبعض بشن نمازلاردن كيجن Qur'on-i Karimdan davom etib turgan darsimiz Surai Baqaradan davom etayotgan edi. Astaizu billah va yas'alunaka madza yunfiqun qulil afu. Kazalika yubayyinullohu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Mana shu oyatga kelib to'xtagan edik. Bu oyatdagi mu'minlar tarafidan bo'layotgan suollar avvalgi jahiliyat bosqichida yashab kelgan davrlarida hech qanday bir qonun haqida o'ylashmasdan biror bir hayotlardagi sodir bo'layotgan amallarni hech qaysiniga suol qilmasdan bemalol havolarining va johili jamiyatlarning holatlari qaysi narsani ko'rsatayotgan bo'lsa shunga muvofiq ish qilib kelayotgan kishilar islomni qabul qilishganlaridan keyin endi boshqa hayotga qadam qo'yganliklarini his qilganliklariga dalolat qiladi. Endi ular havo bilan emas, balki Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan vahiy bilan hayotlarini o'tkazishlikka majbur bo'lganliklarini his qilganligiga dalolat qiladi. Shuning uchun ba'zi savollar nimani infoq qilishlik haqida bo'lgan savollarga javob qaysi o'rinlarga infoq qilinishlik haqida, infoq miqdori haqida javoblar turlicha bo'lib keladi. Yetimlar haqida savol qilishlik, butun umrini yetimlarga zulm qilishlik bilan o'tkazgan kishilar islomni qabul qilishlik bilan endi yetimlar haqida qanday munosabatda bo'lishlikni ular savol qilishib, ularga nisbatan qanday munosabatlarda bo'lishlikni savol qilganliklari endi ularning qalblarida iymon ruhini jo'sh urganligiga dalolat qiladi. Bu savollarni biz nihoyatda ahamiyatli ekanligini his qilmoqligimiz kerak. Mana bu oyat kalimada ashabi kiromlar janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan nima narsalarni infoq qilish haqida savol qilishyaptilar. Alloh taolo bayon qilyaptiki, bu savolni sizdan ey Muhammad alayhissalom nimani infoq qilishlik haqida savol qilishadi. Javobiga siz o'zining ehtiyojotlaridan oshib qolgan narsani infoq qilishlik haqida fatvo bering. Infoq o'ziga yetarli bo'lgandan keyin, oila a'zolariga ehtiyojotlari ta'minlangandan keyin ortiq bo'lgan narsani infoq qilishlikka maslahat bering, deyapti Alloh taolo. Qulil afu. Afu ziyoda narsani aytamiz. Ortiqcha narsani, o'zida keragidan ortiqcha bo'lgan narsani infoq qilishlikka maslahat bering, deyapti. Mana avvalgi oyatlarning tafsirida ham aytib o'tdikki, infoq o'zini ehtiyojotlari ta'minlangandan keyin bo'lmoqligi kerak deb. Infoq kishining muhtoj bo'lib qolishligiga sabab bo'lmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo bu yerdagi infoqni berilayotgan javob u zakotdan tashqari bo'lgan infoq. Zakotning farz bo'lishligi boshqa oyatlar bilan sobit. Bismillahir Rahmanir Rahim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, fil mali haqqun siva zaka. Molda zakotdan boshqa haq bor dedilar. Inson agar zakotni o'zini o'tab yurgan bo'lsa, molidagi haqni to'la o'tab yurgan kishilar safidan o'rin ola olmaydi. Balki molda zakotdan tashqari bo'lgan infoq ham bordir. Lekin bu infoqni ehtiyojotlar ko'rganda sarf qiladigan kishilar faqat dunyo haqidagina fikr qiladigan kishilar bo'lmaydi. Balki dunyo va hamda oxirat haqida tafakkur qilib, dunyoni va oxiratni hisobga olgan kishilargina infoq qila oladilar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى sizlarga oyatlarini bayon qilib beradi. Sizlar faqat dunyo haqidagina fikrlab qolmanglar, balki dunyo va oxirat haqida fikrlashligingizlar uchun o'zining oyatlarini bayon qiladi. Inson agar dunyo haqidagina fikrlaydigan bo'lsa, birovlarga infoq qilib yaxshilik qilishlik jaholat deb hisoblasa xato qilgan bo'lmaydi. Chunki oxiratni o'ylamagan odamga infoq qilishlikni hech qanday foydasi yo'q. Ana shuning uchun faqat dunyonigina o'ylaydigan maslaklar vujudga keldi. Dunyonigina fikrlaydigan maslaklarning tarbiyasi ostida dunyodan boshqa narsani o'ylamaydigan avlodlar yetishib chiqib, faqat birovlarning mulklarini tortib olishlik ayni bir aqllilik deydigan avlodlar yetishib chiqdi. Nima uchun? Bular faqat dunyo haqida o'ylashadilar. Oxiratni hech qanday hisoblariga qo'yishmaydilar. Shunday maslakda yetishib chiqqan avlodning faqat dunyo haqida o'ylab odamlarga zulm qilishlik, infoq qilishlik uyoqda tursin, bunday amallarning qilinishligi ularning maslaklarining mantiqiy natijasi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining oyatlarini bayon qilyapti. Nima uchun? Sizlar faqat dunyo haqida o'ylab qolmanglar, balki dunyo va hamda oxirat haqida o'ylashligingizlar uchun Alloh o'zining oyatlarini bayon qilib beradi. Inson o'zining tarozisi qilayotgan amallari faqat dunyo hisobi bilan bo'lmasligi kerak. Agar bunday bo'ladigan bo'lsa, insonlar hayotigadan boshqa hayvonlar hayotiga aylanib ketadi. Dunyo go'yoki bu yerda insonlarning o'zlariga o'rmon qonuni hukm suradi. Kuchlilari kuchsizlarini talaydigan dunyo vujudga keladi. Xuddi biz hozirda ana shunday dunyoning ustidan chiqib qoldik birodarlar. Nima uchun? Buning natijasi shu bo'ldiki, biz faqat dunyo haqida fikrlaydigan maslakda ulg'aydik. Mana bu oxiratni hisobga olmaydigan, balki oxiratga bo'lgan e'tiqodni masxara qiladigan maslakda voyaga yetganligimiz uchun biz mana shunday achinarli holatda qoldik. Alloh subhanahu va taolo oyatlarini bayon qilyapti bizlarga. Faqat dunyo haqida o'ylab qolmasligimiz uchun, balki dunyoyu oxirat haqida o'ylashligimiz uchun oyatlarini bayon qilyapti. Ana dunyo va oxirat haqida birga fikr qila olsa, unda insondan boshqa savollar ham paydo bo'ladi. Islomiy jamiyat asosi ijtimoiy birdamlik. Islomiy jamiyatda biror bir zaiflar chetda qolmaydi. Ana jahiliyat davrida faqat yetimlarni molini talon-taroj qilib, yetimlarga pulni foydaga berib, pulni foydasini vaqtida o'tolmagan vaqtda yetimlarni qul qilgan jahiliy jamiyatdan islom jamiyatiga o'tgan zotlar endi yetimlarga nisbatan qanday munosabatda bo'lishligini janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savol qilardilarki, astaidu billah yas va yasalunaka anil yatama. Kul islahul lahum khayr ve in tuhalituhum fa ikhwanukum vallahu ya'lamul mufsida minal muslih ve lev şa'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Sizden yetimler hakkı da sual kılışadılar. Müslüman cemiyet, Müslüman cemaa özünün qaramog'ida turgan zaiflarni qarashlikka ma'mur edi. Yetimlar o'zlarining yosh holatlarida o'zlarini otalarini yo'qotganliklari sababli musulmon jamoaning qaroviga muhtoj edi. Shuning uchun ular o'zlarini musulmon jamoa yetimlar haqida qanday munosabatda bo'lishlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan savol qilishardilar. Qur'oni Karim yetimlarning mollarini yeyishlikdan ogohlantiruvchi oyatlarni nozil bo'ldi Qur'oni Karimda. Astaizu billah va la ta'kulu amvalahum ila amvalikum innahu kana huban kabira. Yetimlarni mollarini o'zingizlarni molinglarga qo'shib yemanglar degan oyatlar nozil bo'ldi. Surai Nisoda Astaizu billah innal ladina ya'kuluna amvalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira. Yetimlarning mollarini yiyatgan kishilar qorinlarida do'zax o'tini yiyatgan kishilardir. Bular yaqin kelajakda haqiqiy do'zaxni o'tiga kirishadilar. Mana bu oyatlar musulmon jamoada shunday bir holatni paydo qildiki, yetimlarni tarbiya qilayotgan kishilar o'zlarining ovqatlarini yetimlarning ovqatlariga aralashtirib qilishardilar. Ularning mollarini ham ko'paytirishlik uchun o'zlarining mollariga qo'shib savdoga ishlatishardilar. Ba'zi vaqtlarda ovqatlarini ular yemaslik sababli ziyon bo'lib qolardi yetimlarga. Shunda yetimlarni mollarini yeyishlikdan qaytaruvchi oyatlar nozil bo'ldi. Taqvolik kishilar yetimlarni butun umri bo'yi tarbiya qilayotgan kishilar ham ularning ovqatlarini alohida idishlarda qilisha boshladilarki, shularning ovqatlaridan biz iste'mol qilib qo'ymaylik deb. Shularni tarbiyasiga olgan kishilar birodarlar. Ularning xizmatlarini qilayotgan kishilar, ba'zi kishilarning huzurida yetim kishi bo'lardi. Ovqatini alohida idishlarda hozirlab olib kelingandan keyin bola bo'lganligi sababli ovqatni oshib qolganligini qaytib yemasdan aynib qolishligi sababli ovqatlarni tashlashlik lozim kelardi. Shuni tashlashardilar u iste'mol qilisha olmasdilar. Ana shunda yetimlarni haqqidagi bunday ahvollarda nima qilishlik haqida savol qilishlar janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan. Alloh subhanahu va taolo ularga e'lon qilib, "Kul islahun lahum khayr." Hatto ba'zi kishilar yetimlarni tarbiya qilishlik natijasida gunohkor bo'lib qolmaydi degan fikr bilan yetimlarni tarbiya qilishlikdan o'zlarini chetga olgan kishilar ham bo'lgan edi. Mana bu oyat kalima shunday mu'minlarning qalbidagi haraj bo'lgan paydo bo'lgan harajni zoyil qilib tashladi. Ayting ey Muhammad alayhisalom, yetimlarni isloh qilishlik, ularning tarbiyalarini berishlik shunday ba'zi qiyinchiliklardan tortinib o'zini chetga olishlikdan ko'ra yaxshiroq deb e'lon qiling. Va in tuhalituhum yetimlarni o'zingizlarga aralashtirib, ovqatlarini ham aralashtirib, maqsadingizlar isloh maqsadida aralashtirgan bo'lsanglar, bu sizlarning yetimlar birodaringlar, sizlar bir katta oilaning bir farzandisizlar. Aralashtirsanglar, unda haraj yo'q. Vallohu ya'lamul mufsida minal muslih. Kim yetimlarni tarbiya qilishlikdan maqsadi isloh mi yoinki buzg'unchilik mi, bu narsani niyat qilgan odamni qaysini niyat qilgan kishini Alloh bilib turadi. Yetimlarni tarbiya qilishlikdan maqsad isloh bo'lgan kishilarni Alloh bilib turadi. Maqsadi bun bilan zulm qilishlik kimi maqsadi bor, buni ham bilib turadi. Ularning ovqatlarini o'zingizlarning ovqatingizlarga aralashtirsanglar, maqsadingizlar isloh bo'lsa, sizlarga zarar yo'q degan oyat nozil bo'ldi. Alloh sizlarni yetimlarni tarbiya qilishlikka bo'lgan buyruq bilan qiynashlikni maqsad qilmaydi. Valavsha Allohu la a'natakum, agar Alloh xohlasa sizlarni qiynagan bo'lardi. Innalloha azizun hakim, Alloh qudratli zot. Agar qiynamoqchi bo'lsa qiynashlikka qodir. Lekin Alloh hakimdirki, yaxshilik, qulaylik, islohnigina maqsad qiladigan dono zotdir ana. Mana bu oyat bilan ularning qalblarida paydo bo'lgan haraj ko'tarildi mana birodarlar. Yetimlarni tarbiya qilishlikga bog'liq bo'lgan oyat munosabati bilan islomdagi oila haqida bo'lgan, oiladagi sodir bo'ladigan ahvollar, bularni bayon qiluvchi Qur'oni Karimda dars boshlanadi. Bugungi hozir o'qib beradigan oyatdan tortib vallohu a'lam yana bir ikki varaqcha muddatda inshaalloh keyingi jumalarda ham shu darsni davom ettiramiz. Oiladagi bo'lgan ahkomlar ahvollarni o'z ichiga oladi. Oila islomda insoniyat binosining qo'yiladigan birinchi g'ishti hisoblanadi. Boshqa maslaklar oilani inkor qilib kelgan edi. U inkorni maxfiy qilib tutib kelingan edi. Lekin oila inson tabiatiga Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'rnatilgan. Buni hech qanday odamlar bunday oila tabiatini, insonlarga o'rnagan tabiatni yo'qotishlikka qodir emas. Alhamdulillahi robbil alamin. Oila insonlar tabiatidagi mahkam bir tabiiy bir his tuyg'u bo'lib qolib kelmoqda. Islomda nihoyatda oila katta e'tiborni o'z ichiga oladi. Mana bu oila birinchi nikoh bilan boshlanadi. Nikohda Qur'oni Karim kimlar bilan nikoh durust emas ekanligi va qanday toifalar bilan nikoh mumkin emas ekanligini boshlashlik bilan shu oyat davom etadi. Bismillahir rohmanir rohim va la tankihul mushrikati hatta yu'minna va la amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin va la a'jabatkum. Oilani birinchi tashkil qilishlik nikoh bilan boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda mushrika ayollarni iymon keltirishmasa nikoh qilishlikdan qat'iy suratda man qilyapti. Dunyodagi eng katta gunoh shirkdir. Mushrika bo'lgan ayol bilan turmush qilishlikni Qur'oni Karim man qilyapti. Ular sodiq iymon keltirmaguncha nikohi durust emas deyapti. Musulmon jamoaning avvali Makka-i Mukarramada u yerdagi sharoit, ijtimoiy holatda birga yashashib borishardilar. Lekin ulardan ruhan tamomiy ajralgan holatda musulmonlar yashashardi. Ijtimoiy holatda ham ajralishlikka ana shu vaqtning sharoitlari imkoniyat bermasdi. Shuning uchun musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida eski vaqtda davom etib kelgan nikoh Hicretning 6. yilgacha devam etib keldi. Hicretning 6. yilida ba'zi oilalarda mushrika ayollar bilan turmush qurgan musulmonlar ham bor edi. Hicretning 6. yilida Hudaybiyya sulhi sodir bo'lganda Surai Muntahinada Astaizu billah يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فاكزا مؤمن أيالر dinsiz kishilarga halol emas degan oyat nozil bo'lgandan keyin hijratning 6. yilidan keyin mu'mina ayollar hammasi dinsiz kishilardan hammasidan judo bo'lishdilar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda mushrika ayollarning nikohi mu'minlarga durust emas ekanligini e'lon qilyapti. Hatto iymon keltirmaguncha. Va la amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin va law a'jabatkum. O'zi ama, ya'ni cho'ri bo'lsa-yu, mu'mina bo'lsa, mushrika ayoldan ko'ra yaxshiroqdir sizlarga nikohga. Agarchi bu mushrika ayol sizlarni ajablantirsa, husni uning ko'rinishlari sizlarni ajablantirgan bo'lsa ham mu'mina cho'ri ayol sizlarga yaxshiroqdir nikohga deyapti. Islom mana bu oyat bilan insonning qalbidagi g'ariza tabiatning mushrika ayollar ham uning ajablantirishligi mumkin ekanligini tan olyapti. Lekin u ajablanishlikka itoat qilib ketishlikdan qaytaryapti. Mu'mina bo'lgan cho'ri bo'lsa ham bu mushrika hurra ayoldan ko'ra abzarroqdir, yaxshiroqdir deb e'lon qilyapti. Wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Mushrik bo'lgan kishilarni iymon keltirmaguncha ularga muslima mu'mina ayollarni nikohlamanglar deyapti. Musulmon kishilar bu yerda mushrika bo'lgan ana mushrik bo'lgan kishilarni mu'mina ayollarni ularga berishlik mutlaqo durust emas bo'lyapti bu narsa. Wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala a'jabakum. Bu muslima ayollarga, mu'mina ayollarga xitob bo'lyaptiki, mu'min bo'lsa-yu, qul bo'lsa o'zi, bu mushrik kishidan ko'ra yaxshiroqdir. O'zi iymon nisbatiga ega bo'lsa-yu, qul bo'lsa, mushrik bo'lgan har qanday dabdabali bo'lgan kishilardan afzalroqdir. Agarchi sizlarni ajablantirsa ham bu mushrik kishi. Qizlarini uzatayotgan kishilar mana bu oyatni bir tafakkur qilsinlarki, mu'min bo'lsa-yu, qul bo'lsa, kiyov bo'ladigan odam mushrikdan ko'ra afzaldir. Agarchi u mushrik uni moli davlati, martabasi, boshqa narsalari ajablantirsa ham. Chunki iymon bilan biz Alloh subhanahu va taoloning huzurida mu'tabar bo'ldik. Agar iymon sifati bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo tomonidan nido qilinishlikka ham sazovor emas edik. Astaizu billah, qul ma ya'ba'u bikum robbi lavla du'a'ukum. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Rabbim sizlarni e'tiborga olmaydi agar iymoninglar bo'lmasa deng. Iymon sifati bilan Allohning e'tiboriga kirdik. Ana bu iymon sifati bo'lmasa, mu'min kishining qalbida ham unday odamning e'tibori bo'lmasligi kerak. Qur'oni Karim o'zlarini, qizlarini, singillarini uzatayotgan kishilarga mana bu xitob qilib va o'zlari turmush qilayotgan ayollarga xitob qilib, mu'min bo'lsa-yu, qul bo'lsa u mushrikdan yaxshiroqdir. Agarchi mushrikning ba'zi ahvollari, ko'rinishlari, moli davlatlari, martabalari agar sizlarni ajablantirsa ham. Bizlar ham nikoh vaqtida shunday e'tiborlarni hisobga olyapmizmi? Bizlar ham kishilarning iymon, islom, shariat ilmlarini bilganligini hisobga olyapmizmi? Yoinki bizlar ham dindan bexabar bo'lgan kishilar havas qilayotgan narsalar topilgandan keyin iymonini ham keyin hisobga qo'yyapmizmi? Mana bu narsalar biz aksar bir turmushlarni nazarga tashlaydigan bo'lsak, to'g'ri iymonlik, ilm o'qigan kishilarni hisobga olyapmiz, lekin boshqa dinsizlar ham mushtarak bo'ladigan sifatlar topilgandan keyin e'tiborga olyapmiz biz. Qur'oni Karim mana bu yerda Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan mu'min qul bo'lsa ham mushrik kishidan afzal deyapti. Agarchi sizlarni ajablantirsa ham. Mumkin insonlarni ba'zi tabiatlari bilan mushrik bo'lsa ham uning moli davlati bu narsani ajablantirib qo'yishligi mumkin. Buni Qur'oni Karim tan olib insonlarda shunday sifat topilib qolishligi mumkin, lekin bu tabiatga ergashib ketishlikdan qaytarilyapti. Bu qizlarini, singillarini uzatayotgan yo o'z ixtiyori bilan turmush qilayotgan ayollarga bog'liq bo'lsa, endi ayollarni tanlab olishlikda din tarafini ham tanlanyaptimi? Bu narsani yonki ularning moli davlati yo boshqa narsalarini hisobga oldinga qo'yilib, keyin uning dinini ham surishtirib qo'yilyaptimi? Haqiqatda muslima, mu'mina ayollar, qizlarni haqiqiy e'tiqodga ega bo'lgan shundaylarni kishilar ixtiyor qilib nikohlarga ba'zi kamchiliklar topilsa ham shularni tanlashyaptimi? Yoinki faqat boshqa tomonlarni hisobimizda qoldim birodarlar. Qur'oni Karim cho'ri bo'lsa ham iymon sifatiga ega bo'lsa sizlarni ajablantirgan mushrika ayollardan afzal ekanligini Alloh guvohlik beryapti birodarlar. Lekin bu yerda sababi nima uchun afzal ekanligi sababi bayon qilinganda Es-sa'idu billah ulaika yad'una ilan nar vallohu yad'u ilal jannati val mag'firati bi iznihi va yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Mushrik kishilar, mushrika ayollar o'tga chaqirishadi, do'zaxqa targ'ib qilishadi. Buning sababi shu: mu'mina ayolning afzalligi agar cho'ri bo'lsa, mu'min kishining afzalligi agar qul bo'lsa ham, buning siri shuki, mushrik kishilar, mushrika ayollar butun hayotida do'zax o'tiga targ'ib qilib chaqirishadilar. Bunday do'zax o'tiga chaqiradigan tabiat bilan jannatga chaqiradigan tabiat hech qachon bog'lanishligi kerak emas. Vallohu yad'u ilal jannati val mag'firati bi iznihi. Alloh jannatga chaqiradi. Gunohlarning mag'firatiga chaqiradi o'zining izni bilan. Alloh subhanahu va taolo oyatlarini odamlarga bayon qiladi. Odamlar bundan tafakkur qilib, eslab shundan ibratlanib qolishliklari uchun. Va yubayyinu ayatihi lin-nas, oyat kalimasi nihoyatda bir diqqatga sazovorki, Alloh o'zining oyatlarini odamlarga bayon qiladi. Bunday oyatlarni eshitib ta'sirlanmagan kishilar, odamlik, insonlik xususiyatidan chiqib ketgan kishilar Alloh o'zining oyatlarini odamlarga bayon qiladi deganga ishora bo'lyapti birodarlar. Ana mushrika ayollar, mushrik kishilar do'zax o'tiga chaqiradi. Hayotida hamma narsa noto'g'ri yo'lga chaqiradi. Bolalarni noto'g'ri yo'lda tarbiyalaydi. Biz shu bilan birga Surah Moidadagi Astaizu billah val muhsanatu minallazina utul kitaba min qablikum oyatini ham beda eslab o'tishligimiz kerak. Islom dini musulmon kishining mushrika ayol bilan turmush qilishligini harom qildi. Ammo kitobiyya ayol bilan turmush qilishligiga ruxsat berdi. Ammo muslima ayolni xoh kitobiy kishi bo'lsin, xoh mushrik bo'lsin, unga turmush qilishlikka mutlaqo ruxsat bermadi. Chunki farzandlar otaga nisbatlanadi. Muslima ayol mushrik kishiga turmush qilishligi mutlaq harom. Kitobiyga ham turmush qilishligi mutlaq harom. Nima uchun? U farzandlarini dinsiz yo'lda tarbiya qiladi ota bo'lganligi uchun. Undan tashqari turmush qiluvchi kishi o'zining oilasini turmush qilgan joyiga olib ketadi o'zini xonadoniga. Kitobiy yashayotgan dinsiz o'rinlar bolalarning dinsiz sharoitda yashashligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun muslima ayolning kitobiyga nikohlanishligini qat'an harom qildi, xuddi mushrik kishiga turmush qilishligini harom qilganga o'xshagan. Ammo islom kitobiyya ayolni mushrika bo'lmaslik sharti bilan musulmon kishi turmush qilishligiga ruxsat berdi. Mana bu ruxsat chunki ota farzandlarning dini yo'lda tarbiya qiladi. Asli aqidada kitobiyya bir bo'lganligi uchun, Allohga e'tiqod qilishlikda bir bo'lganligi uchun, shirk kasaliga giriftor bo'lmaganligi uchun ularga ham dini islomning ta'siri shu oila qurishlik bilan o'tishligi uchun islom dini ruxsat berdi. Lekin bu narsa islom hukmi yurib turgan o'rinlarda ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak mana. Shunday bo'lsa ham ba'zi amaliy e'tiborotlar borki, musulmon kishining kitobiy ayol bilan turmush qilishligini makruh qilib qo'yadigan amaliy e'tiborotlar tarixda shu narsalar o'tgan. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, ruviya anna Huzayfata tazawwaja yahudiyatan fakataba ilayhi Umar khalli sabilaha fakataba ilayhi atazumu annaha haramun fa ukhalli sabilaha qala la azumu annaha haram walakin akhafu an tu'azilu al-mu'minati minhunna. Huzayfat ibn al-Yamani kitobiyya bir ayolga turmush qilgan ekanlar, Umar ibn al-Xattob maktub yolladilarki, yo'lini xoli qiling dedilar, ajraling dedilar. Shunda Huzayfat ibn al-Yamani maktub yolladilarki, bu turmushni harom deb e'tiqod qilasizmi deganlarida, yo'q, harom deb e'tiqod qilmayman, lekin mu'mina ayollarni qo'yib boshqa kitobiyalar bilan turmush qilib ketishliginglardan musulmonlarni tashvish qilaman dedilar, man qilgan ekanlar. Haqiqatda ham dedilar ulamolar, yahudiya yoinki kitobiyalarni bilan turmush qilinsa bolalarni shu o'zini yo'lida tarbiya qilishlikka harakat qiladi. Shuning uchun ba'zi ulamolar bu narsani makruh tarafini quvvatlashganlar mana. Biz yashayotgan sharoitdachi, mutlaq islom hukmi bo'lmagan o'rinlarda, bu yerlarda biz o'zimiz musulma ayollar bilan turmush qilgan bo'lsak ham bolalarni tarbiyalashlik og'ir bo'lib bormoqda birodarlar, sharoitlarning og'irligidan. Ana shuning uchun kitobiyya haqidagi bo'lgan narsani biz harom deb e'tiqod qilmaymiz, lekin ba'zi e'tiboratlar nihoyatda mulohaza qilishlikni talab qiladi. Mana muslima ayollarning biz afzal ekanligini Allohning shahodati bilan eshitdik. Lekin Alloh subhanahu va taolo kishilarga muslima ayollar afzaldir, agarki müşrikeler sizlerini ajablantirsa ham deb e'lon qilyapti birodarlar. O'zlarining oilalarida pokiza islomning hukmlariga muvofiq turgan oilalarni qadrlariga yetmoqlari kerak birodarlarimiz. Bularning diniy hukmlarni qo'llardan kelganicha ushlab turganligini qadrlashlari kerak. Xuddi shunga o'xshagan musulma opa-singillar ham o'zlarining dindor turmush o'rtoqlarini qadrlashliklarga o'xshagan. Ular hozirgi vaqtda odatdagi dunyoni ko'p narsalarni talab qilmasliklari kerak. Ular o'zlarini tarixda o'tgan mujohidlarning ayollarini tarixlardan ibrat olishib, bir mujohidning ayoli ko'chaga chiqib ketayotgan vaqtlarida doim eslatarlarki, ittaqillaha fina va la tut'imna illa al-halala at-tayyib. Turmush o'rtoqlariga shu ayol aytar ekan, ayollar quloqlarini ochib turishsin shu so'zga. Ular ham shu ayollarga o'xshashlikka harakat qilsinlar. Allohdan bizi haqqimizda qo'rqing der ekanlar. Bizga faqat haloli toyib ovqat ko'tarib keling der ekanlar. Bizga bu narsani olib keling demas ekan. Bizga u narsani olib keling demas ekan. Bizga dunyoning ziynatlarini olib keling demas ekan. Bizga faqat haloli toyibni ko'tarib keling der ekanlar. Har ko'chaga chiqib ketayotganlarida mana shu kalima bilan o'zlarining turmush o'rtoqlariga xitob qilar ekanlar. Alloh subhanahu va taolo mana bunday opa-singillarimizni e'tiqodga ega qilsin va muslima, mu'mina bo'lib uyda o'tirib islomning hukmiga muvofiq qanday yashaymanikin deb o'ylab yashayotgan bu oilalarini qadriga yetadigan qilsin bizlarni ham. Ba'zi xususlarda kamchiliklari bo'lsa, ularni hisobga olmasdan shularni muslimaligi, mu'minaligini hisobga oladigan kishilardan qilsin. Mushrika ayollar ajablantirib shularning orqasidan ketib qolishlikdan Alloh saqlasin. Xuddi muslima mu'mina ayollarni ham o'zlarining turmush o'rtoqlarining ba'zi dunyoviy kamchiliklari bo'lishligini hisobga olmasdan mushrik kishilarni havas qiladigan bo'lishlikdan opa-singillarimizni saqlashligiga o'xshagan. Otalarni ham qizlarini uzatayotganda, akalar singillarni uzatayotganda o'zlari iymon islomni hisobga oladigan kishilardan qilsin bizlarni. Va bu yerdagi opa-singillarni ham o'zlariga xaridor bo'lib kelib sovchi jo'natgan kishilarning faqat iymon islomini birinchi ko'radigan kishilardan qilsin ularni ham. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valad-dallin. Allohu akbar. Alloh taolo parvardigoro bizni to'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Allohu akbar. Bular yuqusdan nima qilgan ekan? Bir kishi bir duo talab qildilar. Bir toliba qiz ham bir duo qilingki, meni ham bir din islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin deb nima qildilar. Alloh subhanahu va taolo shunday din islomga xizmat qiladigan kishilar ayollardan qilsin va baxt saodatli qilsin. Islomni butun ayollarga tarqatadigan, shularga tushuntirib, hozirgi masalalarni ham onglariga singdiradigan ayollardan qilsin.
Allohu rahmanir rahim. Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salat va afu anna ma'a jami'i nuqsonatiha bi fadlika va karamika ya akramal akramin va ya arhamar rahimin. Allohumma yassir lana umurana wa umura ad-dunya wal akhirah wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabil akhirah. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.